tavallinen isämme. Me kiitetään siitä, että sinä autat meitä näkemään vapahtajaa sekä Jumalan karitsana että Juudan leijonana. Me tarvitsemme itsellemme tätä karitsaa, mutta samalla tarvitsemme sen Juudan leijonan turvallisuuden, joka on voimallinen kaikkia vihollisia vastaan. Ja me rukoilemme Jesuan vapahtajan nimessä, että näytät meille jotain vielä tästä karitsan hengestä sinun nimessäsi. Amen. Otetaan, jos Herra suo, joku ajatus tässä vielä ilmestyskirjasta, mutta sitä ennen kuin mennään ilmestyskirjan ensimmäiseen lukuun, niin raapastaan vähän Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua. Ja Johanneksen evankeliumi ja ilmestyskirja ovat melkein yhtä pitkät. Johanneksen ensimmäisessä luvussa on yhtymäkohtia ilmestyskirjan ensimmäiseen lukuun. Vaikka sitä ei heti huomaa, niin tässä on tärkeitä kysymyksiä. Nyt Johannes 1, täällä sanotaankin näin jakeessa 29. Seuraavana päivänä hän, ja tämä hän oli tässä Johannan, eli Johannes Kastaja, hän näki Jesuan tulevan luoksensa tai tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä äärettömän tärkeä jae. Kun hän näkee Jesuan vapahtajan tulevan luoksensa, hän sanoo heti, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kun me näemme, että Jesua haluaa lähestyä meitä, hän tulee meidän tykömme, niin silloin me näemme hänet karitsana. Minä ja sinä, me tarvitaan karitsaa. Tämä taistelu tarvitsee Juudan leijonaa, mutta me tarvitaan henkilökohtaisesti karitsaa. Ja sitten me nähdään, että hän ottaa pois minun syntini ja otti pois, mutta ei vaan sinun ja minun, vaan samalla koko maailman synnit. Mutta hän tulee meitä kohtaamaan. Johannes, totta kai hän tiesi, että hänen täytyy myös kastaa Messias, mutta tämä oli enemmän kuin pelkästään se kaste. Kun Jesua lähestyy, tässä lähestyy minua Jumalan karitsa. Tämä on valtava näkymä. Ja minä toivon, että joka kerta, kun me kohtaamme vapahtajat, meillä olisi tämä tuoreus, Jumalan karitsa. Te muistatte, kun tulitte uskoon, niin siinä oli se tuoreus. Mä tarvitsen anteeksi antamusta nyt. Mutta se on sama tilanne meille joka päivä. Me tarvitaan joka päivä Jumalan karitsaa. Sitten toinen asia Johanneksen ensimmäisessä luvussa on tämä kun jakeesta 36 kiinnittää katseensa Jesuaan, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jesuaa. Niin Jesua kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille, mitä te etsitte? Tässä onkin valtava kysymys. Oliko tämä peräti Johanneksen evankeliumin ensimmäinen kysymys? On hyvin hyödyllistä katsoa näitä kysymyksiä. He vastasivat hänelle, Rabbi, Se on käännettynä opettaja, missä sinä majailet? Tässä onkin, kuulkaa, kysymys. Missä sinä asut? Sinä, joka olet Jumalan karitsa. Sinä, joka olet Messias. Sinä, joka olet kaikki kaikessa. Sinä, joka olet Juudan leijona. Missä sinä majailet? Miksi meille on tämä tärkeää tietää, missä sinä asut? Että me aina saataisiin olla sinun kanssasi. Missä sinä majailet? Tämä oli juuri kuningas Davidilla tämä sama kysymys. Tämä sama kysymys oli tärkeä, kun hän rukoili, että saisi rakentaa Herralle huoneen. Ja se, mitä hän sai vallan tehdä, oli asettaa Jumalan arkille semmoinen teltta, mutta hän ei saanut lupaa itse rakentaa temppeliä, se jäi Salomonille. Mutta se, missä sinä majailet, saisimmepa olla sinun läsnäolossasi, sinun vierellesi, sinua lähellä aina, sinä Jumalan karitsa, sinä Juudan leijona. Ja tässä kertomuksessahan se menee sitten tällä tavalla, että nämä opetuslapset, Johanneksen opetuslapset, menee sitten katsomaan, missä hän majailee. Meillä ei kerrota mitään siitä sen hetken majasta, missä hän on, millainen se on, mitä siellä syötiin, mitä siellä juotiin, mitä siellä keskusteltiin. Mutta kun he tulee sieltä seuraavana päivänä, he on varmoja, tässä on Messias. Me näimme hänen majansa. Tässä on Messias. Tässä on se luvattu Jumalan poika. Nyt me hypätään Johanneksen ensimmäisestä vähän tänne ilmestyskirjan puolelle. Me rukoilemme, että Herra, että sinä tekisit tästä meille jotain elävää, koska sinun sanasi on niin äärettömän elävää. Ja tässä me näemme jotain siitä, missä hän on nyt. Itse asiassa ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja koko ilmestyskirja nyt valaisee meille, missä hän majailee. Kun on joku raamatun jae ja me etsitään siihen selitystä, niin itse asiassa sen selityksen tai sen kysymyksen vastaus on koko raamattu. Tämän kysymyksen vastaus, missä hän majailee, missä hän asuu. Että mekin saataisiin aina olla hänen majassaan. Koko loppuraamattua, kaikki muut jakeet raamatussa on vastausta tälle jakeelle, missä hän majailee. No niin, nyt ilmestyskirjassa mennään ihan pikkusen katsomaan tätä ensimmäistä lukua. Ja tässä sanotaan näin. Jeesuan Messiaan ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle. Ensimmäinen luku ja ensimmäinen jaa, jonka Jumala antoi hänelle. Hetkinen. Miksi tässä ei sanota, jonka isä antoi hänelle? Kun te luette Johanneksen evankeliumia, äärettömän usein puhutaan isän ja pojan suhteesta. Mutta tässä ei sanota, jonka isä antoi hänelle. Jos tässä olisi sanottu, jonka isä antoi hänelle, niin silloin siinä olisi puhuttu hänestä Jumalan poikana, hänen jumaluuspuolestaan. Mutta tässä puhutaan, jonka Jumala antoi hänelle. Silloin siitä puhutaan hänestä ihmisenä, ihmisen poikana. Tässä on jotain valtavaa. Kun hän tulee ottamaan, mikä on tämä koko ilmestyskirjan alkupuolen ja koko ilmestyskirjan idea tässä on se, että hän, joka osti maailman, joka lunasti siitä itselleen morsiamen, joka myöskin maksoi maailman synnit. nyt ilmestyskirjassa tarvitaan kaikki nämä näyt, kaikki nämä ylistyskuorot, tarvitaan nämä 7 sinettiä, 7 pasunaa ja 7 maljaa. 7, 7, 7. Kun paholainen tuo 666, niin Jumala vastaa 3/6 7, 7, 7. Hänellä on täydellinen vastaus, jolla hän voittaa. Nyt hän sijoitti kaiken tätä maailmaa varten. Nyt hän tulee ottamaan omistukseen tätä itselleen, tätä maailmaa, jonka hän osti. Hän tulee nyt avainten kanssa ottamaan omistuksen, mutta hän tekee sen hyvin viisaalla, vanhurskaalla, ihmeellisellä tavalla. Hän olisi voinut sen heti ottaa itselleen, jos ei olisi ollut tästä tämä morsiusohjelma. Mutta koska hän kouluttaa itsellensä morsianta, hänen omansa, hän tekee meistä itselleen kuningaskunnan ja pappeja ja morsiamme, niin silloin tämä meidän koulutuksemme on osa tätä ohjelmaa, ja siksi tämä homma menee niin kuin vähän hitaammin. Mutta jälkeenpäin me tulemme olemaan kiitollisia siitä koulutusohjelmasta. Nyt hän tulee ottamaan itselleen, hänen askeleensa tulee tässä jälleen meitä kohti, hän tulee ottamaan omistukseen tätä maailmaa, ja sen hän tekee Juudan leijonana. Hän tulee morsiantaan kohtaamaan Jumalan karitsana. Meille hän on karitsa, mutta niin kuin 5. luvussa nähdään, hän on Juudan leijona. Mutta mitä tällä on tekemistä sen kanssa? No niin, että hän, jonka Jumala antoi hänelle tämän ilmestyksen, tämä on vähän merkillinen kohta. Hän, joka on niin rajaton, hän, joka tiesi ihmisten ajatuksia, sen halusi tietää, hän rajoitti tätä jumaluuspuoltaan kyllä täällä maan päällä ollessaan tarkoituksella sen käyttöä, mutta Jumala antoi hänelle tämän ilmestyksen annettavaksi eteenpäin. Tässä puhutaan hänestä ihmisenä. Ihmiset tarvitsee Jumalaa. Ja tämä on äärettömän tärkeä nähdä, että hän voitti ihmisenä vihollisen. Hän ihmisenä, täydellisenä ihmisenä voitti Jumalan karitsana. Kun hän oli siellä Luukkaan 4. luvussa ja taisteli perkelettä vastaan, Raamatun sanalla, totuuden sanalla, hän sanoi, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Hänen piti voittaa ihmisenä, koska ihminen, ensimmäinen ihminen, pari ensimmäistä ihmistä, antoi avaimet viholliselle. Nyt hänen täytyy ihmisenä voittaa vihollinen. Hänen täytyy ihmisenä kärsiä. Tämä ei ota poista sitä, että hän on Jumalan poika samalla kuin hän on ihmisen poika. Hänellä on Jumalan ja ihmisen luonto. Mutta ihmisenä. Ja kun hän tulee tänne hallitsemaan, niin hän tulee kirkastettuna ihmisenä. Kirkastettuna ihmisenä. Tässä on valtava sana. Ihmisenä hän ottaa. Ylimmäispappina hän on ihminen. Hän ei olisi voinut olla ylimmäinen pappi tulematta lihaksi ja vereksi ja antamatta karitsana itsensä uhriksi. Meillä on kirkastettu ihminen, Jumalan oikealla puolella, Isän oikealla puolella tänään, jonka joka ikinen ihmisyyden sydämen lyönti on meitä varten, on meitä heikkoja ihmisiä varten. Ja hän on se elämän antaja, eläväksi tekevä henki, vaikka hän ruumillisesti nousi kuolleista, mutta hän on samalla eläväksi tekevä henki, Paavalin sanoja käyttääksemme. Ja hän antaa meille elämää ihmisenä. Nyt hän jälleen tulee ihmisenä tänne takaisin. Ja jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Me sanommekin Herralle, että kiitos sinulle, että me saamme olla sinun palvelijoitasi. Kiitos siitä, että vapahtaja toi palvelemisen hengen tänne maailmaan. Kiitos siitä, että suurin kaikista on palvelija, joka on kaikkien palvelija, on suurin. Kiitos palvelemisen etuoikeudesta. Kiitos siitä, että sinä kätket suurimmat asiat, mitä teet, palvelemisen viitan, palvelijan viitan alle. Ja kiitos siitä, että sinä, Herra vapahtaja Jeesua tai Jeesus, olet se suurin palvelija. Sinä tulit kaikkien palvelijaksi. Ja nyt jatka sitä palvelutehtävääsi ylimmäisenä pappina. No niin. Tästä tulee hyvin mielenkiintoista asia. Ja hän sitten todistaa sen Jumalan sanan ja Jeesuan Messian todistuksen ja kaiken muun. Mutta nyt meidän täytyy tässä samalla kiinnittää huomiota tähän asiaan, mikä tulee tähän, kun hän tulee hallitsemaan maailmaa. Niin, hän tulee hallitsemaan tuhatvuotisen valtakunnan aikajaksoksi. Amen. Eikö puhuta kaikkia arameaa selvompaa, eikö hebraa? Joo. Niin, mä olen huomannut, että monien ihmisten mielessä tämä on niin kuin se maailman kohokohta. Me tulee ymmärtää jotain, mitä on hänen mielessään, mitä on vapahtajan Messiaan mielessä tästä, kun on kysymys tästä hallintakaudesta. Hän tulee sen tekemään, hän tulee sen tekemään hyvin, mutta onko hänen mielisuosionsa tässä, että nyt päästään kuninkaaksi? Kelatkaas vähän aikaa mielessämme tätä kuningas Daavidin tilannetta, kun Daavid sai voitelun kuninkaaksi. Ja sen jälkeen, kun hän oli saanut tämän kuninkuusvoitelun, hän kirjoittaa psalmin 27. Siinä psalmissa hän paljastaa sitä, mikä hänellä on sydämessä. Tässä on jotain samaan tyylistä, mitä on Messialla. Tämä ei poista sitä, että Daavidista tulee suuri kuningas ja Messias tulee hallitsemaan. Meidän täytyy ymmärtää tässä jotain. Meidän täytyy ymmärtää tässä jotain, jos me halutaan olla hänen morsiamensa. Meidän täytyy ymmärtää hänen ajatuksiansa tässä vähän, mitä hän haluaa meille valaista. Psalmi 27:4. Kuningas David, joka oli voideltu, kolmekin kertaa hänet kyllä voideltiin elämänsä aikana, mutta hän oli saanut voitelun kuninkaaksi. Hän sanoi näin, yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkiskella hänen temppeliänsä. Tämä vaikuttaisi kuningas Salomonin rukoukselta enemmän kuin Daavidin. Ymmärrättekö mä oikein? Eikö Daavidin pitäisi rukoilla, että saisin olla kuninkaan valtaistuimella kaiken elinaikani, niin kuin minulle sanottiin, ja katsella tätä valtaistuimelta käsin tätä valtakuntaa, ja sitten tutkia, kuinka hyvin osaisin tätä kansaa hallita. Tämä vaikuttaisi enemmän Salomonin rukoukselta, mutta David ei näin. Hän tiesi, että hänen pitää tehdä se kuninkaan homma. Hän tiesi, että hänen on tehtävä se oikein ja vanhurskaasti. Hän halusi tehdä sen hyvin, mutta hänen sydämensä oli jossain muualla. Sitä varten hän pani siihen palatsinsa viereen pienen teltan, johon pantiin liitonarkki, että hän saisi olla ulkonaisesti kuningas, mutta sisäisesti hän saisi olla vähän niin kuin pappi tai tämmöinen leeviläinen. hän rukoili, että saisin asua Herran huoneessa. Tämä on pappien puhetta, kohanimien puhetta, kaiken elinikäni. Hei, et sä halua ollakaan kuningas. Katsella Herran sulaisuutta ja tutkiskella hänen temppeliänsä. Ja David tiesi, että ei hän voi suitsutusta uhrata näillä suitsukeilla niin kuin leviläiset papit. Silloin hän vetää kanteleen. Olkoon minun ylistykseni niin kuin suitsutus uhri sinun edessäni. Hän suitsutti kanteleella. Ystävä, tässä on salaisuus. Jos joku haluaa olla Herran pappi, niin sille ei ole mitään estettä. Vaikka Daniel olisi vihollismaan kuninkaan holvissa palvelemassa, hän saa sellaisia näkyjä, että itse Jesajakaan ei tiennyt niistä. Hän voi toimia Herran pappina ikkunat auki Jerusalemiin päin joka päivä. Ja kukaan ei pysty estämään sinua, eikä minua, eikä ketään olemasta Jumalan pappi siitä huolimatta, että me tehdään näitä tehtäviä. Mutta nyt ne hypätään tästä. Daavidilla oli tämä sydän, että saisi tätä Jumalan isän pappeus sydäntä joka tilanteeseen, joka paikkaan, joka tehtävään, joka minuuttiin kuninkaan hommissa. Minä teen ne hommat papillisella sydämellä. No niin, tästähän on, vaikka kuinka paljon Sakarian 6. luvussa, kun siellä on ne mallit, että papinkaapu päällä ja kruunut päässä, näytetään sitä messiasmallia. Mutta katsotaanpa täältä, mä kohta sanon, miksi me puhutaan tästä. Psalmi 40. Koska tässä koko asiassa on kyse siitä, että me tunnettaisiin Jumalan isä, hyvä sydän. Minulla ei ole mitään kultaista kieltä, millä voisin tämän asian selvittää. Multa puuttuu kyky, mutta Pyhä Henki voi meille valaista tätä asiaa. Että Jumalan sydän on niin suuri ja hyvä, Jumalan isän sydän, ja hänen mieltymyksensä on niin valloittava ja voittava meille kaikessa, että jos me saamme kiinni siitä, niin me emme voi vaihtaa sitä mihinkään muuhun. Kuningas David näki tässä, että katsoa Jumalan suloisuutta, se sana on se nuam, Jumalan mukavuutta, sitä hänen sopivuuttaan, sitä kuinka hän on meille sopiva isä ja vapahtaja. Nyt tässä psalmissa 40 puhutaan Jumalan mielistymisestä. Ja tässä Messias, vapahtaja, puhuu ennen maailmaan tuloansa. Tämä kuuluu niihin puheisiin, joita Messialla ja isällä oli ennen maailmaan tuloa. Vaikka tässä kuningas David tätä puhuu, se on Messiaan puhetta. Hän yhtyy siihen puheeseen, jota Messias puhui jo ennen lihaksi tulonsa päiviä. Ja tämä asia varmistetaan meille myös Uudessa testamentissa. Hebrealaiskirjeen 10.7. Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty. On monia asioita, joita pitää tehdä, koska ne on ohjelmassa. Ja oikeus vaatii, mutta niissä ei ole se korkein mieltymys. Ei Jumala mielistynyt siihen, että kaikkia näitä uhria piti uhrata, mutta ne piti uhrata, koska ne kuvaa sitä yhtä, johon hän mielistyi. Mutta sitten minun korvani sinä avasit. Annetaan pienenä ajatuksena tässä vaan, että tässä se korva on monikossa. Minun korvani, kaksi korvaa sinä avasit. Tässä Messias puhuu, minun korvani sinä lävistit. Jos te luette toisen Mooseksen kirjan lukua 20, siinä alkujakeessa, heti sen jälkeen kun laki eli Tora annettiin, sanottiin, että jos palvelija sanoo, minä rakastan minun isäntääni, luetaan se. Lukeminen on parempi kuin muisti. Toinen Mooses ja tämä jakeesta, pikkuhetki, se on luvusta 21, heti tämän lain annon jälkeen. Tässä puhutaan tästä orjasta, joka kun tulee vapaaksi lähtemisen aika, 7 vuotta on jo tullut täyteen. 6 vuoden jälkeen, 6 vuotta on tullut täyteen, niin 7. pääsee vapaaksi. Mutta jaa 5. Mutta jos orja vakuuttaa, minä rakastan isäntääni ja vaimoani ja lapseni, enkä tarvitse päästä vapaaksi, vaikka pääsis. Niin hänen isäntänsä vieköön hänet Jumalan eteen, asettakoon hänet ovea tai pihtipieltä vasten ja hänen isäntänsä lävistäköön hänen korvansa. Korva on yksikössä tässä naskalilla ja hän olkoon hänen orjansa ainiaan. Siinä on yksi korva, mutta tässä psalmissa 40, minun korvani sinä lävistit. Tässä Messias puhuu monikossa, että hänen kummatkin korvansa on lävistetty. Eli minä olen se, joka rakastan Jumalaa kaikesta sydämestäni, sielustani, voimastani. Nyt haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että on hyvä, että meillä on esimerkkiä, uskovia esimerkkejä, Jumalan palvelijoita, jotka ovat näyttäneet meille Herran tien. Näin sanoo hebrealaiskirja, että seuratkaa niiden esimerkkejä, jotka ovat teille opettaneet Jumalan tietä ja kunnioittakaa heitä. Minä kunnioitan, haluan kunnioittaa kaikkia, jotka ovat elämääni sijoittaneet Jumalan sanaa. Nyt meidän täytyy ymmärtää yksi asia. Vaikka olisi kuin pyhä mies, niin pyhä mies kuin, sanotaan vaikka Reese Howells, joka eli sellaista elävää uhria, että hän ei valittanut vaikka mitä olisi tehty. Hän ei sitten ikinä valittanut, vaan kiitti joka tilanteessa, kun me olisi valiteltu. Vaikka olisi kuin pyhä ihminen, kaikkein pyhimmänkin ihmisen yksi korva on vain läväisty. Mutta on yksi, jonka molemmat korvat ovat läväistyt. Eli jonka kuuliaisuus on täydellistä, se on Messias Jeshua. Ja minä haluan kiittää Jumalaa kaikista hänen palvelijoistaan, joilta olen saanut paljon ja kaikista kallista Jumalan miehistä ja naisista. Mutta me täytyy aina pitää tämä erotus mielessämme. Me kiitämme Jumalaa kaikista. Otamme vastaan nöyrällä mielellä osia Herran palvelijoilta. Mutta on yksi, joka on arvollinen. On yksi, jonka 2 korvaa on läväisty. On yksi vain, jonka kuuliaisuus on täydellinen. Ja kerron, kun me pääsemme sinne rannan toiselle puolelle, jossa me näemme hänet ja hän saadaan semmoinen kahdenkeskinen kävely hänen kanssaan ja hän tulee meitä kohti. Me tullaan sanomaan niin kuin Johannes Kastaja, että katso Jumalan karitsa, tässä hän on, joka otti pois maailman synnit ja minun syntini. Ja silloin me tullaan ymmärtämään, miksi vain hän on arvollinen. Maailman pyhin ihminen, kaikilla meillä on sama pyhys vain Messiassa. Mutta parhaiten onnistunutkin Jumalan palvelija. Niin kuin Paavali sanoo, että syntisistä minä olen suurin, kun me päästään riittävän lähelle karitsaa. Me ajatellaan yhtä sun toista ihan liian paljon itsestämme, kun me ollaan niin kaukana karitsasta. Mutta kun me ollaan lähellä häntä, niin me aina sanotaan, tässä on se, jonka kummatkin korvat on avattu, lävistetty. Polttouhria, syntiuhria, sinä et vaari. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakäärön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Minä, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Nyt me hypätään tästä tällaiseen kohtaan, kun 1 Korintolais 15 ja 24 ja 25. Ja tämä on niitä vähän niitä vaikeimpia asioita Raamatussa. Mutta mä uskon, että ei ole mitään syytä, miksi emme tästä puhuisi. Sitten tulee loppu tai sitten tulee kaiken päämäärä, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Tämä tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ja sitten, sillä hänen pitää hallitseman. Tässä on vähän samaa sävyä kuin kuningas Daavid. Sinä haluat olla siellä Herran huoneessa kaiken elinaikasi. Mutta sinun pitää hallitsema. Te voitte katsoa sitä Kreikasta tai Arameasta, ja se on kummassakin silleen, että se on niin kuin hänen tehtävänsä, vaatimuksensa, että tämä rooli pitää täyttää. Että pitää hallita. Hänen pitää hallitseman. Kun tässä ei ole niitä mielisuosioilmauksia. Se ei vähennä hänen arvoansa, mutta se päinvastoin korottaa hänen arvoansa, kun me nähdään, että hänen hallituksensa on enemmän kuitenkin sitä sydämen hallitusta siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Nyt meille tulee yksi kysymys tässä, että millä tavalla hän sitten hallitsee. Ehkä psalmista 2 me voitaisiin ottaa. Me voidaan ottaa se monestakin Raamatun kohdasta. Se hänen hallitusmallinsa, joka kaikki liittyy tähän ilmestyskirjan sanomaan. Ja psalmissa 2, tässä sanotaan, rautaisella sauvalla sinä heidät muserat, niin kuin saviastiat sinä heidät särjet. Mutta sitten ilmestyskirja 2:27. Ilmestyskirja 2:27. Tässä sanotaan näin, hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Vaikka tämä on voittajille annettu, niin tämä on samalla Messiaan oma tehtävä. Hän on kaitseva, eli ruokkiva. Mitä on kaitseva? Roe, hebraaksi. Ja roe on ruokkia lampaita laitumella. Kaitsea on hyvä sana, joka sisältää ruokkimisen. Kysyn teiltä, eikö tässä ole jotain hyvin ihmeellistä? Että tässä tulee Israelin paimen ja koko maailman hyvä paimen, joka hallitsee rautaisella sauvalla. Mä en tiedä, voisiko sitä kääntää valtikkasanalla, mutta rautaisella sauvalla, niin kuin rautaisella paimen sauvalla hän ruokki. Oletteko nähneet missään rautaisella sauvalla kulkevia lammaspaimenia? Tässä on hyvin ihmeellinen sanoma. Niin kuin Lähi-idän on täynnä symboleja. Muslimimaailma toimii symboleilla. Israel toimii myös symboleilla. Tämä rautainen paimen sauva tarkoittaa sitä, että hän haluaa paimentaa. Hän haluaa ruokkia. Hän haluaa olla paimen. Hän haluaa olla niin kuin se karitsa, joka palvelee. Tällaisella palvelushallituksella. Mutta jos joku sanoo, että enhän minä tällaiseen hallitukseen halua, katsokoon sitä sauvaa. Se sauva on rautainen sauva. Jumala ei tehnyt rautaa. Jumala ei koskaan luonut rautaa. Hän loi tämmöisiä elementtejä kuin hopeaa ja kultaa. Kulta on aina ollut kultaa ja kivet ja maan ja kaikki hän näillä on. Mutta rauta on ihmisten tekoa, ei täysin vaan. Ihmiset vetää raudan sieltä kivistä ja sitten tekee siitä esineitä. Ei se ollut vapahtajan ensimmäinen valinta, tämä rautainen. Mutta kun on niskottelevia, niin silloin ne voi katsoa, että nyt meillä on valinta. Me alistumme tähän ruokintaan, tähän ohjelmaan, jolla hän meitä opastaa, mikä on hyvää. Ja koko maailma saa astua hyvään ohjelmaan. Perkele on silloin sidottu. Kukahan se enkeli lienee, jolle annetaan se kunnia tehtävä, panna se kahleisiin. Sen jälkeen, kun se homma on tehty, jos mä saan löydän, mä haluan mennä sen enkelin kanssa keskustelemaan ja kysyä häneltä, miltä tuntui, kun sait tämän kunnia tehtävän, panna tämä koko maailman vaivaaja, joka on vaivannut tätä maailmaa ja murehduttanut Jumalan sydäntä vuosituhansia. Sinä sait kunnia tehtävän panna sen kahleisiin. Mikä tehtävä enkelille? Mutta sitten sen päälle tulee tämä ihmeellinen 1000 vuoden ohjelma, jossa ruokitaan rautaisella paimensauvalla. Eli tämä sanoma on selvä. Tämä rautainen sauva ei taivu. Ja jos joku sitä vastustaa, niin nämä tämmöiset yhdistelmät ihmisiä rikotaan tällä sauvalla. Eli kaikki tämmöiset yritykset nousta kapinaan loppuu niin kuin aika nopeasti. Mutta ei vapahtajan mieltymys välttämättä kuitenkaan ole siinä. Että nyt päästään näyttämään tätä voimaa, vaikka on korkea aika näyttää sitä voimaa. Hänen mieltymyksessä on kuitenkin jossain muualla. Hänen mieltymyksensä on siinä, että hän saa itsellensä tämän morsiamen rinnalleen. Ja sitten kun kaikki on pantu 1000 vuoden aikana järjestykseen, sen jälkeen avautuu ja laskeutuu uudet taivaat ja uusi maa ja uusi Jerusalem. Pikku viittaus siihen. Aivan pikku viittaus. Tässä on Efesolaiskirjeen 1. luvussa, ja ei nyt panna liikaa asiaa tähän. Mutta tästä armotaloudesta, Efesolais 1.10 sanotaan, että siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistämä Messiassa yhdeksi kaikki, mitä taivaassa ja mitä maan päällä on. Ja aramea sanoo, on uudistava Messiassa kaikki. Voitte lukea sen kreikaksi yhdistävä. Voitte lukea sen arameaksi uudistava. Mutta mitään vanhaa ei voida yhdistää. Liha ei voi yhdistää lihaan. Mutta se, mikä on tehty uudeksi Messiassa, se on yhtä ja se yhdistyy. Tässä on jotain valtavaa. Tässä on jotain kaunista. Me ei mennä kovin pitkälle, me mene pidemmälle tänään, kun katsotaan vaan nyt tämä näin. Että hän hallitsee kuitenkin palvellen. Ja tässä meidän tulee katsoa yhtä Jesajan kirjan kohtaa, johon me voidaan päättää. Eli nämä asiat on hänellä mielessä, kun hän tulee kohta ottamaan hallituksen. Hän haluaa morsiamen siihen rinnalle. Hän haluaa morsiamen rinnalle. Hän haluaa morsiamen rinnalle. Ja isä haluaa antaa pojalle sen morsiamen. Maailma saa sanoa mitä haluaa, mutta isä haluaa, että poika lopulta saa morsiamen. Sen tähden en rukoile, että tämä aika viipyisi, rukoile vaan, että yhä useammat löytäisi tämän Jumalan armon ja kääntymisen armon saada uusi sydän. Mutta sitten tämä yksi jae vielä ennen kuin päätämme Jesaja 9:5. Sillä lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja tämä Herraus-sana on sana Misra. Se ei ole sana Menshala, joka on normaali hallitussana, josta tulee myös tämä sana Shallit. Shallit on Shlita. Siinä ei ole se sana, vaan siinä on sana Misra, joka kirjoitetaan samalla tavalla kuin palvelu tai palveluhallitus. Se on, ja hänen nimensä on sitten se ihmeellinen neuvonantaja, Elgibor, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Hän tulee hallitsemaan, mutta hänen silmänsä näkee jo sen toiselle puolelle, jossa tulee se täydellisyys. Kuinka ihmeellistä tulee olemaankaan 1000-vuotinen hallituskausi. Hän tulee, hän näyttää palvelijoille, mitä pian pitää tapahtuma. Mutta jos me näemme, että tässä on Jumalan karitsa, joka tuli meitä varten, ottamaan meidän syntimme, hän pehmentää meidän sydämemme, että saamme olla palvelijoita. Tätä me rukoilemme, Isä, tänä iltana Jeesuan vapahtajan nimessä. Anna meille tämä palvelusydän sinun nimellesi kunniaksi odottaessamme Herramme Jeesuan vapahtajan pikaista tulemusta. Amen.